Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Silvie Bajrami, ndërsa në anën tjetër të mikrofonit ndodhet producenti ynë Mahir Elshani. Në këto orë të para të vitit 2016, redaksia në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju uron para së gjitha shëndet, dashuri, begati dhe paqe. Me që është fest, politikën, ekonominë dhe çështjet të tjera do t'i lëm për më vonë. Në këtë edicion, ju lëm në shoqërinë e disa pikave muzikore të përzgjedhura nga ne.
World. strikes. I pull you near just to wish you a happy new year. I quit smoking, I quit eating, I'm not joking, I quit cheating, I quit cursing, I quit drinking, I'll be a better person. But tonight I'm thinking, let's get smoked. Let's get smooth-faced, let's get in trouble, let's get out of this place, and I'll have faith in the coast that you clear, say you love me, happy new sexual healing, happy new year. I know you're thinking I must be crazy. Don't sweat that small stuff. Kiss me, baby. Yeah, it's September, but with you here, every night is a happy new year. A happy new year. A happy new year. Let's raise a glass. Cheers to you, dear. I'm so glad that I found you here. So you could be my, be keep the vampires from your door.
Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful, sparkling love flowers and pearls.
Këtu ndahemi nga ju. Duke ju falendëruar për besimin e treguar, ju urojmë edhe një herë mbarësi në vitin 2016. Miru dëgjofshim në orën 12:00.